بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، نكمتكي أسالنا سلام ثم صلى الله عليه وسلم، نوسي نفسي يانغو فيا نوسييني نقزانغو ناو نسكليزا كمغوبا الله تبارك وتعالى. نسهزانغو زاليو كوينونيني، nikitanguliza nafsi yangu katika nasaha hizi, ndugu zangu masalafi ahli sunna wal jamaa ndani ya markazi hii harasahu Allah taala al ma'had as-salam inayosimamiwa na ndugu yetu na shekhe wetu Abu Rahma kisaidiana na ndugu yake Sheikh Abdul Hafiz, Allahu yahfazuhuma. Mimi sio mgeni kwenu wala sio mwenyeji kivyo, lakini ni ndugu yenu. Mmepata fursa ya kuweza kukaa hapa na kunasiliana machache. Leo napenda kuzungumzia jambo muhimu sana, nalo tahdhiru ahli sunnati as-salafiyin min mujalasati wa mukhalatati ahli al-ahwa'i al-mubtadi'in, kuwatahadharisha watu wa sunna ambao ni masalafi, kunako uhatari na madhara ya kukaa na kuchanganyikana na watu wa bid'a, watu wa matamanio ambao ni wazushi. Unwani hii ni unwani ya risala ya Sheikhina Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Allahu yahfadhuhu. Hii ni unwani ya risala ya Sheikh wetu Sheikh Rabi', Allah muhifadhi. Aliandika risala maalum akiwanasihi watu wa sunna kunako jambo hili. Sitosoma risala yote isipokuwa tutaangalia baadhi katika risala hii, na mengine tutaangalia sehemu nyingine. Kuwatahadharisha, unapokuwa tahadharisha jambo ambalo unatahadharishwa nalo, ina maana ni jambo la hatari. Kawaida kinachotahadharishwa huwa kina hatari, na anayekutahadharisha kunako jambo ambalo litakudhuru ni mtu anayekupenda, anayekuhurumia, mtu ambaye anataraji mema kwako wewe, anakutakia mema. Kuwatahadharisha watu wa sunna masalafi kunako jambo la kukaa na kuchanganyikana na watu wa bid'a, jambo hili ndo silaha kubwa ya kubaki katika sunna. Na watu walipolegea legea katika jambo hili, sunna yao ikapotea, ndo jambo ambalo liliwayumbisha likawatoa katika mstari mahizbi. Ndugu zangu watu wa sunna, ta'lamun hafidhakumullahu ta'ala anna min sunanillahi tabaraka wa ta'ala at-tafriqu baina al-haqqi wal-baati. Natamua kwamba miongoni mwa sunna za Allah ni kutenganisha haki na batil, haki hii na batil hii. Wat-tafriqu baina al-khabithi wat-tayyib, miongoni mwa sunna za Allah ni kutenga kichafu na kizuri, hiki ni kichafu na hiki ni kizuri. Na vile vile kuainisha watu wasafi ni watu gani na watu wachafu ni watu gani. Bali katika masala mazima ambayo yanasababisha watu kuwa pamoja, na kusudia masala ya ndoa, katika ndoa, kwa sababu ndoa inasababisha mchanganyiko wa karibu sana kuliko mchanganyiko mwingine, mpaka kufikia hatua watu wawili wa jinsia mbili tofauti, mume na mke, kwa sababu ya ndoa wanaweza kuchanganyikana hata ndani katika kitanda kimoja, kwa sababu Allah akaweka sheria katika jambo hili, akasema at-tayyibatu lit-tayyibin, wale wanawake wazuri ni kwa ajili ya wanaume wazuri. Haifai kumchanganya mwanamke mzuri msafi wa imani ukamchanganya na mwanamume mchafu wa imani na tabia. Ndio maana kwa msingi huu haifai kumwozesha mtu wa bid'a, kwa sababu mtu wa bid'a ni mtu mchafu wa manhaj, ni mtu mchafu wa akida, ni mtu mchafu wa fikra. Haifai kumwozesha binti yako, dada yako, au kumshauri mwanamke wa Kiislamu kuwa chini ya mwanaume mzushi, kwa sababu Allah shasema at-tayyibatu lit-tayyibina. Na aya hii imehusisha uzuri ambao wa kila uzuri wa hisia na uzuri wa maana. Kama ama masala ya kuhusu mzinifu, mwanamke mzinifu anaolewa na mwanaume mzinifu, hayo yameainishwa kwa lafdhi yake, azaniatu lizani. Na sehemu nyingine akasema wazaniatu la yankihuha illa zani. Simenielewa? Mzinifu kwa mzinifu wakatajwa hawa kwa sababu ni wachafu wa tabia. Fahimu tumeelewa. Lakini pia mshirikina katajwa, mshirikina kwa mshirikina. Fahimu tu? Lakini alipokuja wa at-tayyibatu lit-tayyibina. Fahimu tumeelewa? Wa at-tayyibuna lit-tayyibat, wanaume wazuri wasafi pia nao ni kwa ajili ya wanawake wazuri wa sasa. Hivyo hivyo wanawake wachafu kwa ajili ya wanaume wachafu. Kwa hiyo Allah akatenganisha hapa, hata katika masuala ya kuchanganyikana katika ndoa haifai kuchanganya msafi na mchafu. Ndio maana wakasema ahlul ilmi salafun salih, man zawwaja kalimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha, atakayemuoza binti yake mtu mzushi atakuwa amekata ule udugu wake. Lakini Allah tabaraka wa taala katika sunna zake ni kutenganisha kichafu na kibaya, liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, ili Allah atenganishe kile kichafu katika kisafi. Fahamu tumeelewa. Lakini pia Allah akasema afanaj'alul muttaqina afanaj'alul ladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Hivi kweli yawezekana sisi tuwaweke sawa wale wema waliomwamini Allah, watu wa tauhid, wakatenda mema kwa mujibu wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaweza tukaweka sawa na alfujjar? Fanaj'al alladhina amanu wa 'amilu salihat kalmufsidina fil ardh. Hivi tunaweza tukaweka sawa waliomwamini Allah tabaraka wa taala na wakatenda mema kama wafisadi katika ardhi? Yawezekana wakawa sawa? Haiwezekani. Wema watu wa sunna wako kivyao wanafahamika, na wafisadi wanajulikana katika tobida na watu wengine wa maasi. Am naj'alu almuttaqina kalfujjar, au twaweza sisi kufanya wacha Mungu sawa sawa na waovu? Fahamu tumefanya? Haiwezekani. Lakini pia Allah tabaraka taala akasema afanaj'alu almuslimina kalmujrimin, hivi tunaweza kuwafanya Waislamu kama waovu, waovu wa akida, waovu wa imani? Aya hizi zinaonyesha ya kwamba katika sunna za Allah at-tafriqu wa tamyiz baina al-khabith wa at-tayyib, kutofautisha na kutenganisha kichafu na kizuri. Inna Allah ta'ala tayyib, hakika Allah tabaraka wa taala ni mzuri, ni msafi. La yakbalu illa tayyiba, hakubali isipokuwa nini? Safi. Vyakula vya halali visafi ni hivi, vyakula vya haramu vichafu ni hivi. Fahamu tumeelewa.
kutenganisha baina ya nini? Ya kutenganisha baina ya kizuri na kichafu. Hivyo hivyo katika sunna za Allah ni at-tafriqu baina at-tayyibina wal-khabithin, kutofautisha baina wazuri na wachafu, baina ahli al-haqqi wa ahli al-batil, baina watu wa haqqi na watu wa batil, baina watu wa sunna na watu wa bid'a. Fahimu tumefa? Sasa itakuwa ni jambo la hatari. Allah amekutenganisha wewe mtu wa sunna salafi na mtu wa bid'a, alafu wewe walazimisha kujichanganya hali ya kuwa Allah ashakutenganisha. Fahimu tumefa? Tumezuiliwa kujichanganya, kuamiliana na watu wa bid'a, paka kukaa nao, paka kukaa nao. Fahimu tumekwa? Allah anasema waqad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum inna Allah jami'u al-munafiqin wal-kafirin fi jahannam jami'a. Allah sema waqad nazzala alaykum fil kitabi, Allah kwa hakika ameteremsha juu yenu ndani ya Qur'ani, an idha sami'tum ayati Allah, ya kwamba mtakaposikia aya za Allah, kitabu cha Allah, yustahza'u biha, kinafanywa kejeli. Fahimtu mimi? Nani anafanyia kejeli na mzaha kitabu cha Allah kama si wazushi? Fa bid'a. Fahimtu mimi kwa? Wanaingia ndani ya Qur'ani kwa fikra zao na dhana zao. Sasa mnaposikia kwamba kitabu cha Allah kinafanywa kejeli, watu wafanyia kejeli dini, wafanyia kejeli sunna, wafanyia kejeli dini ya Allah tabaraka wa taala, wayukfaru biha wa yustahza'u biha wa yukfaru biha, na watu wanazikufuru, watu wanafanya kufru katika Qur'an, wanafanya ilhad, watu wapindisha maneno ya Allah tabaraka wa taala, wanaingia ndani ya Qur'ani pasi na ilmu, wanazipindisha aya za Allah katika yale wanayotaka. Allah anatuambia fala taq'udu ma'ahum, msikae na watu hao, watu wa bid'a, msikae nao, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka watakapobadilika. Ina maana ni wakati gani tutakaa na mtu wa bid'a? Pale atakapotubia akaacha bid'a zake, karudi katika haki, karudi katika sunna, hapo alhamdulillah. Fahimtu mekwa? Hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Fahimtu mekwa? Innakum idhan mithluhum, kwa hakika mtakapokaa na watu wa bid'a nyinyi mtakuwa kama wao, takuwa kama wao. Anayekana mtu wa bid'a, miongoni mwa madhara yanayopatikana ni yeye kubeba fitna kwa watu wa bid'a, alafu anakuwa dhidi ya watu wa sunna. Kana watu wa bid'a, na kwa mtihani tulionayo, asilimia 97 watu waliotuzunguka ni watu wa batil, katika watu wa bid'a au katika au katika makafiri. Kwa hiyo lazima ahli sunna wal jamaa wailinde manhaji yao, wailinde dawa yao, kwa kutambulika katika jamii kwamba wao ni watu wa sunna, kwamba sisi hatuingiki hapa, hatukai na watu wa bid'a, watu waliopinda. وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. آية نجينة وتكفوون وات وماو ونينجي أندان كتاب شاء الله ورئيزا ونفنش منين يا الله تبارك وتعالى مسكيناه فلا تقعدوا معهم مسكيناه حتى يخوضوا في حديث غير فك وتكفبدلك وكاكا هذو منهج زاو ذا باطل. فَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ يَوْزَكَانَ شَيْطَانِ akakusawisha wakati mwingine ukajikuta umekaa nao ukajiachia. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى usikae baada ya kukumbuka مع القوم الظالمين. Tumeambiwa tuchanganyikane na watu gani? Allah anamwambia mtume wake wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam baada ya kumzuia kukaa na watu waliopinda, watu walioiacha haki, akamuonyesha wakukaa nao ni watu gani, ni watu gani wapaswa kuamiliana nao. Allah akamwambia wasbir nafsak, wasbir ay ihbis nafsak, izuie nafsi yako, jizuie wewe, jiweke karibu, kaa na watu ambao ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha, na watu ambao wanamuomba mola wao asubuhi na jioni, watu wa ibada, watu wa khairi ambao wanamkusudia, wanakusudia uso wa Allah tabaraka wa taala. Masahaba wako hao ndio watu wakukanao, ni watu wakukuliwaza, ama watu walio hawa ambao hawajaongoka bado wako kwenye kuabudu masanamu, bado kwenye ushirikina, usikae nao. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalban paka mwisho wa aya. Hizi dalili zaonyesha watu kujitambua katika jamii, wakatambulika kama wao ni watu wa sunna, tabia zao ni hizi. Kwa sababu unapokaa na watu waovu tabia zako zinakuwa zieleweke. Lakini katika hayo ahlul ilmi anasema Abu Hatim ابن حبان رحمه الله تعالى katika chini ya mlango unaosema dhikru al-hath 'ala suhbati al-akhyar waz-zajri 'an 'ishrati al-ashrar. Ameweka mlango Abu Hatim Ibn Hibbani katika sahihi yake, akaweka mlango kumaimizo hadithi zilizokuja kuhimiza kusuhubiana na watu wema na makemeo ya kuchanganyikana na watu waovu, watu wa shari. Katika hadithi alipokuwa anaelezea, anazungumzia hadithi ya Mtume SAW, mathalul jalisi salihi wal jalisi su, kisha akasema Ibn Hibban anasema al-aqilu yalzamu suhbata al-akhyar, mwenye akili siku zote analazimiana kusuhubiana na watu wa khairi. Fahimu tunayefahamu, kusuhubiana na watu wa khairi. Wa yufariku suhbata al-ashrari, na anaachana na nafarikiana na kusuhubiana wa watu na watu waovu. Lianna mawaddata al-akhyari sari'u itisaliha bati'u inqita'iha wa mawaddatu al-ashrari sari'u inqita'iha bati'u itisaliha. Allahu musta'an. Anasema hivi, kusuhubiana na watu wema, mapenzi ya kusuhubiana na watu wema, watu wa khairi, mapenzi haya yanaungana kwa haraka. Angalia mapenzi ya watu wa sunna. Unapomuona mtu wa sunna kwa mara moja tu tayari ushampenda, simenielewa? Ushampenda kwa kumuona tu mara moja mtu wa sunna. Naam, mimi ni mwanafunzi wa shekhe fulani katika mashekhe wa sunna, moyo wako unafanya nini? Kwa unampenda. Batiu mkitwaiha, mapenzi ya watu wa sunna wao kwa wao huchelewa kukatika, hayakatiki kirahisi, kwa sababu ni wanapendana kwa ajili ya haki. Ama kuwapenda watu waovu, watu wa shar, watu wa bid'a, mapenzi yao sari'u inqita'iha, yanakatika kwa haraka. Fahimu tumekuwa, yanakatika kwa haraka. Ukimpenda mtu wa bid'a, mtu wa shar, mapenzi yake kwako yatakatika kwa haraka, ana malengo yake na wewe. Fahimu tumekuwa, hakupendi kwa sababu ya kwamba wewe salafi, anakupenda kwa sababu mnasaidiana kwenye biashara, mshiriki kwenye kilimo, anakupenda kwa sababu ya kadha. Lakini siku kimbainishia haki, ndio hii mapenzi yako hapa, atakutupia kila aina ya matope. Batiu tisaliha, mapenzi ya watu wa bid'a, ya watu wa shar, ni yanachelewa kuungana, hayaungani kirahisi. Tabida hawezi kuamini kwa haraka haraka. Fahimu tumeelewa. Wewe angalieni masufi. Unaweza kuta mtu sufi lakini masufi wenzake hawamuamini. Mtu hizbi, mahizbi wenzake hawamuamini. Kwa hiyo kukana watu wa bid'a, ya ikhwan, makemeo ni mengi sana. Na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi sana. Na akwalu za ahli ilmi ni nyingi mno. Sasa basi, kwa nini baadhi ya watu wa sunna wanakana watu wa bid'a? Simenielewa. Watu wanajua kwamba kuamiliana na watu wa bid'a haifai, sio? Lakini sasa shida nini? Mbona kuna baadhi ya watu wa sunna wanajikuta wao hii sunna inakuwa nzito kwao? Shida nini? Wako watu wa sunna masalafi wanafahamu kwamba kuchanganyikana na watu wa bid'a, simenielewa ikhwani, kunapelekea kuchanganyikana na watu wa bid'a kunapelekea wewe upinde misingi ya sunna. Ni tamayuz. Sheikh Mukbil alayhi rahmatullah alikuwa anasema silaha ya kuvunja migongo ya watu wa bid'a ni mambo mawili: al-jarh wa at-ta'dil wa at-tamayuz. Al-jarh wa at-ta'dil, kuwajeruhi watu wa bid'a. Simenielewa ikhwan? Kuwaradi watu wa bid'a na kuwasema. Ukimsema mtu wa bid'a ukamtahadharisha, hawezi kukuchekea chekea kijinga. Simenielewa? Atakutahadhari. Lakini unapokuwa mpamba pamba, atajisogeza kwako, utashindwa kumwambia. Hili wallahi hawaliwezi isipokuwa watu wachache sana, jambo la kuwasema watu wa bid'a. Watu wanaogopa kubainisha mikhalafu ya watu wa bid'a, mpaka imefika hatua anafika hatua nafsi yake inapungua mapenzi kwa fulani, kwa sababu anawasema watu wa bid'a. Fahimu tumekuwa. Lakini wako maulama walifahamika kwamba wao ni shadidun ala ahli al-ahwa, alikuwa ni mkali kwa watu wa bid'a. Fahimu tumekuwa. Alikuwa ni mkali, ilifikia hatua watu wanaomba dua, Allahumma la taj'alni yadan li sahibi bid'a fayuhibbuhu qalbi, ewe Allah, naomba usinipe msaada kupitia watu wa bid'a wakaja wakapendwa na moyo wangu. Watu walifikia hatua hivyo kwa sababu ya uhatari watu wa bid'a. Fahimu tumekuwa. Ya uhatari wa nini? Watu wa bid'a, mpaka baadhi ya misaada inajulikana. Hawa watu watoka wapi? Walikuja Waturuki, wanagawa nyama, wanagawa ng'ombe, watu wakapokea ng'ombe. Hao watu wa Turuki mnawajua watu gani? Fahimu tumekuwa. Au basi tu tumechinja 10, tumechinja 20 kwa watu gani? Miongoni mwa sababu zilizowafanya hao mahizbi maswali hawa kupinda, sasa hivi wamepinda zaidi ya vile walivyokuwa. Hata hitima zile bid'a walizokuwa kizipinga za wazi wazi, sasa hivi hawazipingi. Hakuna wapingi hitima sasa hivi, hawapingi tena kunyoa ndevu maisbali. Kwa nini? Kwa sababu ya njaa na kuombaomba. Njaa na kuombaomba, wanaona kila anayekuja Mwarabu kusaidia, wanaona wao wana haki na misaada. Yaani wamefanya kwamba kila msaada wao wanautaka. Njaa na kuombaomba, mpaka sasa nawakaribisha mashia wanakaribisha maibadhi, wanakaribisha khalas, wamekuwa sasa ni waoga wa kusema hata mambo ya wazi ya kawaida awaseme. Imefika hatua mpaka fikra ya wihdatul adyan, umoja wa dini, inaanza kupenya kwa wao. Mambo yao yamekuwa hayatofautishi. Hakuna mambo ya dini yanayohusu Waislamu kwao, wala mambo ya dini yanayohusu makafiri. Utakuta mambo yao ya dini wanakaribisha makafiri, wanakaribisha watu bid'a, walikuwa wanakaribisha watu wa bakwata, masufi yao, sasa hivi mpaka makafiri wanakaribisha. Wala hawajali. Kwa nini? Kwa sababu ya njaa na kujipendekeza kwenye utawala. Miongoni mwa mambo yanayowagharimu ni kujipendekeza kwa baadhi ya viongozi, kwa watawala. Fahamu hivyo. Haya ni katika mambo yanayowagharimu watu bid'a. Mahizbi anafanya chini na juu. Fahamu, na hizi ni njia ambazo zilishatumika kwa bid'a. Sasa kwa nini watu wa sunna, kwa nini Waislamu, watu wa sunna, baadhi ya Waislamu wanasikia ukakasi, wanashindwa jambo hili? Fahamu mwekwani. Miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kuchanganyikana na watu wa bid'a, qillatu rududi ala ahli albid'a, ni uchache wa rududi kwa watu wa bid'a, ni uchache wa rududi kwa watu wa bid'a, na kubainishwa watu wa bid'a, na kubainishwa makosa yao, na kuzungumza yale walionayo. Uwezi ukachukia ujambazi wakati majambazi unaona wa kawaida. Leo mtu akifanya, leo mtu muovu akikosea, mfano mtu ambaye serikali ikiwa inatahadharisha labda watu fulani waovu, watu hao wakati mwingine wanapigwa mpaka picha zinasambazwa, au akiwa anatafutwa mtu picha yasambazwa, huyu mtu atafutwa. Au kama mtu ni amefanya ukatili na uovu fulani, watu wanaogopa kumsogelea kwa sababu ni jambazi. Fahamu tuna ikhwani. Vipi katika dini ya Allah tabarak wa taala, inapobidi kumtaja mtu anayeharibu dini, mtu asema hii dini haipo? Mtume alikuwa anasema fama balu aqwam. Fahamu tuna ikhwani. Sababu gani? Miongoni mwa sababu zinazofanya Waislamu wachanganyikane na watu wa bid'a na baadhi ya watu wa sunna wajikute wanachanganyikana na watu wa bid'a ni watu kupunguza katika swala ya rududi kwa watu wa bid'a. Leo masalafu wanakuwa yani masalafu watakuwa kithirisha kwa watu wa bid'a. Inapofika mathalan sasa hivi katika bid'a ya masufi ya maulidi, masalafu wasimame waradi mambo haya, wayabainishe na shubwa zao, watabainisha yale makundi ya bid'a yanayowajiri, wabainishiwe hawa maansari sunna shida yao ni nini, mahizbi hawa na matatizo gani. Fahamu tuna ikhwani. Kwa hiyo kutowabainisha watu wa batil, hili linasababisha watu wa sunna wajikute wanachanganyikana nao. Fahamu tuna ikhwani. Hii ni katika shida ambayo, lakini miongoni mwa mambo ambayo yanawafanya watu wachanganyikane na watu wa bid'a. Na hili pia lina kutowabainisha watu wa batil, hili pia lina adila ya ikhwan katika mambo ya msingi kwa zama tulizonazo. Mtu anapokuwa maikhalifu haki lazima abainishwe, na maneno ya ahlul ilmi yapo. Al-Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala anasema, as-sad'u bil haqqi 'azim, kuisema haki na kuibainisha haki ni jambo kubwa, si jambo dogo. Menelewa ya kwa yahtaju ila kuwatin wa ikhlas, linahitaji nguvu na ujasiri na ikhlas. Falmukhlisu bila kuwa, mwenye ikhlas lakini hana ushujaa wa kuitangaza haki, yaajizu anil qiyami bihi, anashindwa, hawezi kuisimamia nini, hawezi kusimamia jambo hili. Lakini pia mwenye nguvu bila ikhlas hawezi. Kwa hiyo watu wa bid'a lazima wabainishwe ya ikhwani, na lazima waainishwe. Katika mambo, miongoni mwa sababu zinazofanya watu wa sunna wakae na watu wa bid'a, wakae nao ni ihsanu dhanni ilayhi, ili jambo la tatu, kuwadhania vizuri watu wa bid'a. Tumesema jambo la kwanza, rududi kuwa chache, watu kuwa raddi. Wewe unatakiwa mtu wa bid'a, kama unaweza una ilmu mbainishie ile batili yake, lakini kuyanyamazia yale maovu ni sababu ya kuchanganyikana nao. Wewe una ndugu zako, ndugu zako wengi ni watu wa bid'a, kama uwabainishi watakushirikisha kwenye bid'a zao. Wangapi wanaingia, wewe unaenda kwenye harusi ya ndugu yako, lakini harusi hiyo yote ni ya kibid'a mwanzo mpaka mwisho. Amekualika, kakualika ya kwanza, ya pili, ya tatu. Unajua kwa nini amekualika? Kwa sababu hujabainisha msimamo wako ni upi, wala hujaradi. Lakini unaposimama ukasema, jamani shangazi, mimi ni mwanao, lakini mimi ni mtu wa sunna. Sheria ya Uislamu inasema harusi za Kiislamu hazitaki michanganyiko ya wanaume na wanawake sehemu moja. Harusi za Kiislamu haihitaji mihemko, mihemko na israfu, haihitaji miziki na mikasida na nini na nini na mambo mengine ya bape. Wakishajua msimamo wako, mbaja ukweganya, simenelewa, ikile kini kibaja ukweta hata kuita, kwa sababu mtu anajua kabisa huyu mnajisumbua, mnapeleka kadi ya bure. Haya, wakishaona maarusi ya makadi haji. Kwa nini hakushirikishi kwenye batili zako? Anajua msimamo wako ni upi, menelewa ikwa. Lakini anapokaa kaa, sijui, kwa mfano kama sasa hivi ni maulidi, yawezekana una ndugu yako ni mtu, yeye ni mtu wa maulidi, au ni rafiki yako au bosi wako, simenelewa. Wakati mwingine si mtu anafanya, bosi wako ni mtu msufu, yeye ni mtu wa maulidi, mtajiri tu anadhamini. Sasa na wewe ni bosi wako, anakwambia bana, nataka unisindikize kwenda kwenye maulidi. Ah, unajua bosi, naumwa kifua, kinauma baridi, sijui kitu gani. Ah, basi siku nyingine atakuita, kwa sababu kifua kitakuwa kiumi, simenelewa. Lakini mwambie bosi, mimi na wewe ni kazi. Hicho inachoenda kukifanya ni bid'a, hakimo kwenye Uislamu, na sisi hatushiriki kwenye jambo hilo. Fahimu wewe. Kwa hiyo atajua, ima akufukuze kazi, asikufukuze, lakini washajua msimamo wako, na hatokuita siku nyingine, simenelewa. Kwa hatokuita, anakwambia boss, mimi nitakupa mshahara, lakini hizi ndevu lazima uzitoe, kwa sababu zinafukuza wateja. Wateja wengine wahitaji ndevu, zinawatisha. Sasa tunafanyaje? Hoteli ndo mpya, sasa natakiwa we smart, simenelewa. Sivae kanzu, kanzu zako wateja watakuja, utahudumiaje na kanzu bana kwenye hoteli? Kuna inform, inform yenyewe ni sibali, fahimu tumekwa. Alafu ndevu pia utakotoa, fahimu. Sasa nafanyaje? Simothibiti imara. Ukiangalia na watoto wanahitaji ada, sijui kitu gani, na mgonjwa, mambo mengi. Mwambie bana boss, kuna Allah tabaraka wa taala aliyekuruzuku wewe mpaka ukawa boss, ataniruzuku mimi. Lakini nani unaweza? Inahitaji ujasiri, simenelewa kwa? Inahitaji ujasiri. Kwa hiyo alhasil kwamba unapoainisha msimamo wako kwa mtu anaheshimu, lakini unapokakaa, ikafika Christmas, jirani yako ni kafiri, akapika vyakula vyake vya Christmas anakuletea, mbea, unajua wewe, mimi watoto wangu leo wanasafiri waenda kwa bibi yao, na mimi sipo, unajua sisi hatuli pilau, hamli pilau, fahimu. Wajikumba gomba, wapata tabu. Tabu ya nini? Kuwa na msimamo, fahimu. Tumefanya shida zote za nini? Lakini siku ya Idi ulipomuita, ulipompelekea pilau, alipokea siku ya Idi. Sasa imefika Christmas na yeye anakukaribisha, mwambie hii ni imani, imani yangu, wewe unajua kwamba mimi ni Muislamu, ndio wewe sijui mrokore sijui kitu gani, almuhimu yote ni ukafiri. Kwa hiyo mwambie mimi dini yangu hainiruhusu kula chakula hicho, hicho ni haramu, na kizingatia katika vyakula vichafu. Ndio hivyo. Simenelewa, umeelewa jirani? Tutasaidiana, mengine yanawezekana. Hili dini, dini. Sasa huu baguzi, mbona Idi ulichukua pilau, mbona ulituletea pilau? Dini yangu inaniruhusu kukupa wewe Idi ukala, haina shida. Simenelewa? Sasa andio dini asili, wewe usiyekuwa Muislamu utakiwa niige mimi Muislamu, sio mimi Muislamu kukuiga wewe. Ndio maana Uislamu namruhusu kafiri kuingia msikitini kama ana udhu au la, sio hata udhu akibeba ibsaidike, kama ni msafi, simenielewa? Akiwa msafi asema jamani, nataka niingie msikitini nisikilize mawaidha, njoo. Simenielewa? Upati thawabu, njoo uswali swali sujudu tu, haina shida, lakini upati thawabu ulipi? Kwa sababu nani? Ila hatumzuii kwa sababu asili yeye atakiwa tuige sisi, simenielewa? Lakini Muislamu haruhusiwi kuingia kanisani, haruhusiwi. Fahamu tumeelewa? Sisi hatutaki kufuata wao. Yeye akivaa kanzu hamna shida, usije ukamkamata simwambia kwa nini unavaa kanzu yetu, kanzu yako kanunua yeye, hiyo si yako, simenielewa? Akavaa kanzu hamna shida, lakini wao usije kuvaa isbali au kuvaa msalaba. Fahamu tumeelewa? Kwa hiyo hii lazima ifahamike, atamayyiz, mtu wa sunna ujulikane katika dini yako. Alhamdulillah, dini ya sunna inafahamika, usalafi huo na usalafi kwenye biashara zako, kwamba wewe salafi kwenye biashara, simenielewa? Inapofika muda wa swala usalafi uonekane, uwe mkweli kwenye biashara zako. Fahamu tumeelewa? Ukatae riba, tosheka na kilogo lakini cha halali, rudisha amana za watu, sio wakopa tu wajisaulisha. Fahamu tumeelewa? Usalafi kwenye ndoa, unapoishi na mke wako uishi kisalafi. Fahamu tumeelewa? Usalafi kitabia, kimaneno, kila kitu uwe tofauti, uwe ni unafanya dawa kwa tabia zako na dawa yako. Kwa miongoni mwa mambo yanayofanya watu wachanganyikane na watu wa bid'a ni watu kutobainisha manhaji yao na kuto radi zile batili za watu. Fahamu tumeelewa? Haya, katika mambo yanayofanya watu wachanganyikane na watu wa bid'a, ihsanu dhanni bihi, ni kuwadhania vizuri watu wa bid'a. Fahamu tumeelewa? Haifai kuwadhania dhana nzuri watu wa bid'a. Mtu wa bid'a dhaniwa dhana mbaya. Sijipe matumaini, unajua tataraji, huenda kitu gani wewe? Unaweza kachanganya sumu kwenye chai alafu kawa na dhana nzuri. Nachukua sumu waweka kwenye maji, unasema unajua haya maji iwezekana tukiyafanya hivi yataya utayani. Wakati umeweka sumu, mtu amekuletea chupa la maji hilo safi kabisa, alafu akamwita mtoto mdogo, hebu njoo kojoa huko kwenye hiki chupa, akakojoa kidogo, utaona mbili tu, utayanya kwa dhana nzuri. Simenielewa? Huwezi kuyanya kwa dhana nzuri, batili haikubaliki. Simenielewa? Kwa mfano ya wazi, unakuja ghafla unamwona binti yako ana kijana fulani wameshikana, binti yako unaweza kuwa na dhana nzuri. Hao nakuta mtu dume tu ndani ya nyumba yako, ielewelewe tu limekuja, simenielewa? Vipi bwana, unajua dhana nzuri kwenye uovu wa uona, wewe unakuwa na dhana nzuri kwenye uovu? Fahamu tumeelewa? Kwa nini tunachukua tahadhari kwenye uovu? Kwa sababu uovu ni uovu. Kwa nini unakuwa na dhana nzuri na kuchanganyikana watu wa bid'a? Wamdhania nini? Kheri gani mtu wa bid'a? Unamtahadhari wa mtu wa bid'a mpaka atakaporudi katika haki. Fahamu tumeelewa? Na tunafatwa katika jambo hili, unafatwa hapa ya Sheikh Said Al-Madkhali. علشان الشيخ زيد المدخلي العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي الله أمرهم رحمه الله تعالى كتك صالي الوليسوة كتك منين اليسما سما ويجوز سوء الظن بمن أتى بأسبابه يروسوا yafaa kumdhania dhana mbaya yule aliyefanya sababu za dhana hiyo mbaya. Simenielewa? Mambo tudhaniane vizuri, simenielewa? Tudhaniane vizuri. Simu yako imepotea, umetangaza, nani ana simu yangu jamani? Simenielewa? Watu kimya, sema simu yangu iko wapi? Kimya. Fahamu tu, haionekani jamani. Sasa ili tujiridhishe, acha tusachi kia moja, nitagusa tu mifuko tu ya kanzu. Unaenda unagusa mfuko wa fulani, kidume huyo kakaa, simu iko mfukoni. mfukoni kwako, utamdhania vizuri wakati kila kitu. Na unamwambia jamani, hebu jiangalieni kwenye mfuko yenu, hamna kabisa, hamna. Alafu unaangalia unaikuta simu, unamdhania vizuri huyo. Simenielewa kwa huyo, utamdhania vizuri namna hiyo? Unaweza kumdhania mtu vizuri hali ya kuwa amekudhulumu? Hapana. Kwa hiyo yule atakayekuja na sababu za dhana mbaya, sababu za dhana mbaya ni kama zipi? Sheikh anasema kaman tarahu yaghdabu idha dhukira ahlul bid'ah, kama utakayemuona anachukia wanapotajwa, wanaposemwa watu wa bid'ah. Huyo mtu wa bid'ah achana naye. Anasema hata atakayechukia kusemwa mzushi, na huyu pia utamdhania vibaya, simuamini. Amini, simenielewa? Hao watu wana tunao, unjua shehe, unajua aina haja huyo mtu tuachane naye. Huyu jua ameshaanza kufitinika, maradhi yashaanza. Simenielewa? Unajua shehe, kwani tusifundishe tu? Kwani usijikite kwenye kufundisha? Fundisha mambo ya kusema sema, au achana nao. Dili na watoto tu shehe, watoto wa hiki kizazi ndio kizazi cha kesho. Kwa hiyo kizazi cha leo inakuwaje? Simenielewa? Tudili na hao watoto. Sisi watu wazima tushapinda, wewe kuoshika adabu, mshapinda wapi? Tunakula. Mshapinda wapi? Fahamu tumefanya. Kwa hiyo tu hao watoto, hiki kizazi, nguvu kubwa tuwekeze kwenye watoto. Anatafuta mwani asisome. Simenielewa? Atafuta mwani atufanyaje? Asisome. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam maswahaba wake wote walikuwa mitoto. Simenielewa? Alikuwa anaadili na watoto. Wale maswahaba aliwaacha akaanza na watoto. Kwa hiyo Qur'ani takuta watu wajitahidi tahfidhi ya Qur'ani, au watu wazima wanatia nguvu kwenye vitoto, sawa, watoto wa miaka saba. Huyu mzee ambaye ana miaka 40 anaswali, swala yake haieleweki. Kwa nini usimhurumie huyo? Hivi wewe na huyu mtoto wako wa darasa la 4, nani anawajibika kuswali? Alafu unakimbia darasa unasema eti walidi na mtoto wako, wewe unaenda zako. Fahamu tumefanya. Haifai kumdhania vizuri mtu wa bid'ah. Yule anayechukia wanapotajwa watu wa bid'ah. Kuna mtu tukimtaja Nuruddin Kishki, wewe una nini huyu Kishki hajawahi kuwa mtu wa sunna? Simenielewa? Huyu sio mtu wa sunna. Mtu ingawa achukia asi akitaja watu wengineo, Abdirogo achukia. Abdirogo mtu wa sunna yule. Allah msamehe. Mtu wa batil, khariji takfiri. Fahamu tumekwa. Wanapotajwa watu wa bid'a, ukimkuta mtu achukia, anapotajwa mtu wa bid'a, huyu pia mdhanie vibaya. Simdhanie vizuri. Jua kabisa huyu anaweza kuwatumika. Unapokuwa unapojifanya na wapelelezi watu wa sunna masalaki, wewe unapata shida tu. Simenielewa? Yaani kuna mwingine anaweza akasema eti ngoja nikapeleleze wanafanya nini? Simu zote hapa zina rekodi. Yaani kabla ya kutoka msikitini, hii darasa inakuwa ishafika Dar es Salaam. Wewe hujatoka msikitini. Simenielewa? Sasa wewe unapata shida, na ndio maana alhamdulillah dola haina shida na masalaki. Serikali yetu inafahamu dawa yao. Fahamu tu manhaji yao. Shida ni kwa hawa wanaojificha ficha. Simenielewa? Mtu anaweza akaja akasimama mbele ya msikiti asema, Waislamu, kuna jambo zuri la kimkakati. Tusubiri. Ah, sasa mashaallah. Tuna jambo zuri la kimkakati. Kwa hiyo tusubiri likikaa vizuri tutawaambia, changieni, tunataka 500,000. Wewe acha mambo ya uongo uongo hapo. Simenielewa? Tushawazoea babaishaji. Jambo gani la kimkakati wewe? Eti kuna mtu huko, kuna mwarabu kawaidi kwa ajili ya hospitali. Jambo la kimkakati, sasa kimkakati gani? Siweke wazi. Simenielewa? Kwa hiyo hawa watu haifai kuwadhania vizuri watu hawa. Naam. Kisha anasema watu kulli mafihim wa hudhira minhum tahdhiran 'amma. Yule mtu ambaye anayekasirika anaposikia watu wa bid'a wamesemwa au wametahadharishwa kwa ujumla, au tasma'ahu yudafi'u 'anhum jama'atin au afrada, au unapomsikia mtu anawatetea watu wa bid'a, anawatetea makundi makundi au mmoja mmoja, huyu simdhanie vizuri.
Simenielewa?
Tunamvuta mvuta,
simenielewa?
Eh, mvute mvute mvutie huko.
Simenielewa? Simuingize.
Mvutie huko na kumvutia, lakini asije akakuvuta wewe.
Fahamu tumeelewa.
Kwa hiyo anasema mtu ambaye unamwona anawatetea watu wa bid'a, alafu nakuwa na dhana yao. Au dallat qara'inun tubayinu minna anna ash-shakhsa mumayyi'un limanhaji al-sunnah. Au zimebainika dalili kwa mtu kwamba mtu huyu anafanya tamyiz, anarembaremba. Yaani mtu anayefanya tamyiz katika sunna ni mtu ambaye yani analegeza mpaka inapita kiasi. Jamani, twende bana, huyu kakasi ya mambo. Yani yeye ni mumayye, anawapamba watu mafuta. In ahsana an-nasu ahsan, watu wakifanya vizuri yuko nao, wakifanya vibaya yuko nao. Fahamu tumeikwa? Atba'u kulli na'iqin, ni wafuasi wa kila kelele, kila kelele inapokuja. Simenielewa? Leo watu hao mahizbi leo utakuta msaada ukija kwa watu wa Shia utakuta wanaenda. Msaada ukija kwa watu mahiz nini, wanaenda, wanaenda. Wao wanachokiangalia misikiti mikubwa mikubwa. Simenielewa? Kwa ufikiri msikiti kuwa mkubwa ndio ndio heri? Hapana, msikiti Mtume SAW ulikuwa kawaida, lakini hatukatai msikiti kupendeza. Fahamu tumeikwa, lakini lengo letu si kwamba msikiti atuwezi kufanya dawa mpaka msikiti uwe hivyo. Fahamu? Sasa wao wanadhani kwa vitu hivyo au kwa kuwa na vitu mengi ndo dawa. Watu wanataka mabadiliko ya imani, imani zipande, athari ya dini. Hata kama watakuwa katika msikiti unaolingana kiota, lakini dini ipatikane. Kwa hiyo haifai kuwadhania dhana nzuri watu wa bid'a. Kuna maneno ya Sheikh Rabi, fahamu tumeikwa, maneno ya Sheikh Rabi na maneno ya watu wengine. Katika mambo ambayo inawafanya watu waiache haki na walegee katika misimamo na watu wa bid'a, al-khawf, hofu iliyopitiliza. Hofu inafanya nini ikhwa? Iliyopitiliza. Hii hofu iliyopitiliza inawapelekea watu wanaanza kufanya tamyiz. Watu wanachanganyikana na watu wa bid'a. Na wanasema ahlul ilmi, miongoni mwa mambo yanayofanya watu waikatae haki na wakati wachanganyikane na watu wa bid'a ni nini ya ikhwan? Ni hofu. Al-khawf. Wanasema ahlul ilmi, mtu anaweza kukata ima kwa kumwogopa yule anayemfuata. Simenielewa? Matbu, anamwogopa yule anayemfuata, anamwogopa shehe. Shehe alambonata, kenda ba msala fikireje. Simenielewa? Wakati ndo waka yeye ndo alisimamia ndoa yako, huenda shakufungia fungia makombe kombe yale kishirikina. Fahamu? Unamwachaje shehe wako ambaye muda wote uko naye? Sasa umeambiwa ni mtu bid'a. Fahamu? Au kuogopa njaa. Na shida nyingi inatokea kwenye njaa. Allah tuhifadhi na Allah tusamehe. Watu wenye mali wamuogope Allah tabaraka wa taala. Watu wanawayumbishaga mpaka mashekhi. Simenielewa? Sasa shehe, na ukiwa wewe una njaa na unaelekeza njaa, lazima useme baba, lazima uchanganyikane na tabia ya baba. Fahamu tumeifanya? Ndio maana wallahi katika watu ambao tunatakiwa tutahadhari, tumuombe Allah awape njia, ni watu wenye pesa ambao wamejitolea kusaidia dini. Wako watu wachache alhamdulillah, Allah amewapa hela na hapa pesa, wanatumia kwa ajili ya Allah tabarak wa taala na anakusudia hilo. Lakini kuna watu ambao wana pesa, wanatafuta heshima kupitia dini, yeye anataka awachote mashekhi. Na watu wapo hata katika watu wa sunna, wapo wanapenyeza. Allah tuhifadhi. Fahamu tumeifanya. Mtu ina maana yeye hawezi kumpa uhuru shekhe wa kutosha. Shekhe anabanwa, anawekewa kamati. Shekhe kwenye kamati pia hayumo. Kamati ipo ya watu kumi, wote hakuna anayejielewa, mwenye dini anaelewa elimu yake, ila shekhe amewekwa pembeni. Wanasema shekhe tukimweka kwenye kamati, naye anaweza kujihisi kama yeye ni kiongozi wakati tumemwajiri. Simenielewa? Kwa hiyo akae huku pembeni ili tumpangie. Simenielewa? Sheikh, alfajiri tunataka idha zulzilati. Umeelewa? Alafu yani ukifululiza siku tatu uonekane msikitini, lazima kamati ikuite tukae, inakuwaje? Simenielewa? Hapa ni kuzungumza Uislamu, si kuzungumza makundi. Nao kuna vituo vingine eti watu, si kuzungumza makundi, ni kuzungumza Uislamu. Sasa mwambie Uislamu wa kundi gani? Uislamu hapo shekha anapangiwa hivi. Alafu sasa akija mgeni yoyote ili azungumze hapa mpaka kamati ikae, ndio tutajua kuzungumza nani. Na kamati, kumbuka shehe hayupo, hiyo kamati inayopitisha wa kuzungumza. Simenielewa ehwani? Sasa shehe naye anaona, unajua kwa maslahi ya dawa au watu, ngoja niende nao kidogo kidogo. Wewe unakufa wewe, naenda nao kidogo kidogo. Wewe unakufa wewe. Mtu mgonjwa baada ya kumpatia sema ngoja niende naye kidogo kidogo, sasa atakufa huyo. Fahimu tu mwefani. Mpe dawa inayomtosha kutokana na maradhi aliyonayo. Wewe wabainishie baba, hii dini mimi sifanyi. La sivyo, niko tayari nikalime. Nitapanda muhogo, nitakula muhogo, nitakula muhogo, nitashirikia wa kushirikia naye kwenye dawa, hawezi kukosa. Watu wako wa kheri, wana pesa zao, wanapenda kushirikiana, atapatikana. Lakini kunipangia kwamba zungumza, la, dini ndio inavyotakiwa. Yaani fika hatua mambo ya dini misikitini waachiwe wataalamu wa dini. Hatukatazi kwa shauri, lazima washauriwe, sio? Lazima tushauriane, lakini hawa ndio viongozi wetu. Simenielewa? Hasa nakuja mtu mwenye hela anakwambia tufanye kadha. Wewe unajua na ukiangalia yeye kwa mwezi anatoa milioni 5 kwa ajili ya msikiti, mashehe na mimi na nini na nini. Sasa unaogopa kumkasirisha huyu, akisimama maustazi wote hao watalipwa na nani? Waambie hivi, hii dini fahimu tumeikwa. Kwa hiyo lazima dini ya Allah tabaraka taala yeshu. Al-khawf. Waqalu Makuraishi walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema inna tabi'i al-huda ma'aka mutakhaffafu min ardina, tutakapofuata mwongozo na wewe tutatolewa katika ardhi yetu. Kwa hiyo sisi tunaogopa kutolewa, kufukuzwa. Simenielewa ehwan? Tunaogopa kufanya nini? Kufukuzwa. Kwa hiyo inabidi wabaki hivi. Kwa hiyo jambo lolote la mukhalafa, jambo hili linaweza kuonekana likija kupitia kwa tajiri, jambo ambalo ni mukhalafa halisemwi, kwa sababu tajiri huyo anadhamini fulani. Lazima watu wanaosaidia dini Allah walipe kila la kheri, na Allah wafungulie riziki za kheri, na Allah wazidishie imani na Allah. Lakini ili walinde sadaka zao, watambue sadaka unayoitoa inakusaidia wewe kabla yeyote. Yaani yeye inakusaidia wewe. Usitumie sadaka yako ili kuendesha msikiti. Fahimu tumeelewana? Kwa hiyo ujitahidi na ili udhibiti vizuri, usome. Watu wengi wenye pesa hawataki kusoma, eti wametosheka na kutoa. Ukimwambia mtu anayetoa pesa, mbona kada, mbona tukoni darasani? Shi, mbona ukaweka kalima jamani msikitini msome? Mbona msomi? Mbona sasa shehe, sote tukikaa kusoma posho yako itatoka wapi? Tukikaa tu wewe tuambie kama utajitolea fi sabili la, si tukikaa tusome hapo. Mwisho mwezi tusiulizane posho. Naona ujinga wa watu. Mimi sasa nataka tusome shehe, sisi tunapambana hali ngumu shehe. Tunaminyana hapa. Sasa wewe tuambie tu tusome tukae, tuna vitabu mbele yako hapa. Alafu mwisho mwezi unataka hela. Sasa angalia pima vitu. Vitu vingine vinahitaji knowledge. Mtu amtisha shehe na kusema basi. Unajua? Fahamu kwa fanyana wazimu kweli. Sasa kwa hiyo shehe anasema kweli bwana. Sina kuwaje sasa. Alafu akishakupiga hivyo jioni, wanamtuma mtoto apeleka kilo 3 za nyama nyumbani. Fahamu. Na wengine wasiokuwa na adabu, anaenda nyumbani anapeleka mwenyewe ili mkewe ajue kwamba yeye ni katika wanao kudhamini. Mama ustadh, salamu alaykum. Shehe ashaenda msikitini. Hivi umeme umeisha kwa? Ili mkewe ajue kama yeye ndo analipaga luku. Fahimu tume. Unakuja unaenda nyumbani, alikuja hapa yule baba yule mwenye hali alikuja hapa mwenye gari kubwa akaulizia umeme. Simenielewa. Kumbe shehe mume wangu, kumbe na watu wa hivyo. Sasa yani anataka kukukoroga koroga. Tunaona si tunaishi. Fahimu tena, cha kwanza ndio kuwa na adabu. Sikanyage nyumbani kwangu, kuwa na heshima. isipokuwa nikikutuma nipelekee mboga nyumbani, peleka, lakini usiende nyumbani kwangu, hata kama nani lazima ifahamike shekhi nani dai nani. Amwambia bana, sikiliza bana, kama wewe hutaki kusoma kisa wanitafutia hela, usitafute lakini usome. Simenielewa? Sima usome, Allah atasaidia na Allah ataleta. Mtume sana sana fanya dawa katika hali hii. Hili ndilo wana wengi wetu tunaonekana ni watu wa ajabu. Simenielewa? Kwa sababu sisi ukikosea kwenye dini, uwe una pesa utakosolewa, uwe mtu wa sunna utakosolewa, uwe mtu hizbi ndio usiseme kabisa, Allah atihifadhi. Kwa jambo la msingi ni kuimarika, na mtu kila mmoja akajua anatengeneza akhira yake. Fahimu tu mwaifani, Sheikh apewe nafasi yake, na watu wafanye, kila mmoja afanye kwa nafasi yake, lakini lazima tusome. Menelewa ndugu zangu. Kwa hiyo hizi ni nasaha ambazo nimependa niwape ndugu zangu masalafi. Thibitini katika sunna. Thibiti katika haki, mauti yanakuja muda wote, kila mtu akufa. Wewe jiulize ndani ya wiki umeshafika wangapi? Majali ya kila wakati tunaondoka. Sasa waondoka na nani kama si dini yako? Fahimu tu mfano, wamridhisha nani? Ukitaka uishi kwa raha, kuwa na msimamo katika dini yako. Kuwa na maana kuwa mwazi, si pinde pinde. Simene menela ikhwa. Jitu walichukia kwa sababu ya bid'a, usilie nijue kabisa kwamba walichukia. Hivi mtu kama anakuchukia kwa sababu sinajua. Shehe ukiamua kunikundia uso hapa sinafahamu. Nafahamu kabisa kwamba shehe huyu kanichukia. Lakini unamjua mtu kabisa, umemnasihi ndugu yako. Sikai na watu bid'a. Unajua shehe, unajua bie, usikai nao hao watu bid'a. Fahamu tumekuwa. Unajua wabainishie. Sasa ikabidi ile chuki ya kumchukia kwa ajili ya dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo tusimame imara. Tumuombe Allah tabarak wa taala thabati. Dawa salafia ni ghalia, dawa salafia ni ya thamani, dawa salafia hii. Mshukuru Allah tabarak wa taala. Umepitia makorokoro mangapi leo umekuwa mtu wa sunna? Fahimu, kuna watu hapa wamezungushwa Kagera nzima, watembea tu na masufuria na vilemba na nini, wako kwenye jaula. Simenielewa? Mtu visigino vimekomaa vimepasuka kwenye bid'a. Yuko kwenye jaula. Tuna imani ambazo za imani za kizembe. Eti خلاص yuko kwenye jaula. Leo Allah amekuongoza kwenye sunna, ishike kwa nguvu. Fahamu tu siache. Kuna watu walikuwa matakfiri, wanakama polini huko wanacheza karate wanataka dola. Simenielewa? Wana mpaka makovu tu, wanapiga miguu kwenye miti, wanataka kukomboa nchi. Fahamu? Paka mifupa imevunjika. Kuna watu خلاص, kuna watu wamepata, Allah amekuongoza katika sunna, mshukuru Allah tabarak wa taala. Fahimtu ikhwan, thibiti katika haki. Mesikia ndugu zangu, kwa sababu kwa nini nimesema maneno haya? Mji huu huku kwetu, kwa sababu ni kwetu Kagera, katika vitu vinavyo nani, mahizbi wanapamendea sana, na kwa sababu ndani mahizbi, yani sunna imeingia kupitia kwa hao wanaharakati. Hivi nyinyi mnajua, mnafahamu kabisa wakati sunna inaingia, wakati watu sunna inaanza kudhihiri, hiyo yake answali. Namna watu walivyokuwa na jazba, si ndio hivyo? Watu walikuwa na jazba kwa kweli. Hata yani mnajua kabisa kwamba swala inafungiwa hapa, mikono inawekwa juu ya kifua, lakini anaiweka hivi kwa uchungu. Kwa uchungu yani. Watu mpaka wanaswali kama vile wako kwenye mazoezi. Fahimtu, ukisimama simama naye, yani ndio ile waswali wa kikhawariji, khawariji ile waswali wa kikhawariji, khawariji. Hata wale wachungu, yani ukiongea msikitini kuta mtu atingishi kidole, huyu vipi huyu? Fahimtu, huyu yaje mwana sisi. Watu walikuwa na hitima, tena na hitima, talqin. Fahimtu, isbali. Watu wakawa, lakini sasa hivi hao ndio wanaenda kujikomba komba kwa kwani kwa masufi. Huyo nirudi nikishi, kuna kazi, kuna kitu anafanya bila kuita masufi. Simenielewa? Wewe ukifanya hicho lazima uite shehe wa mkoa. Shehe wa mkoa wa Bakwata. Sisi mkoa wa Bakwata sunna. Fahamu tumefanya. Sisi hatuna mtu akisema wao kisema Bakwata, Bakwata ni taasisi kama taasisi nyingine. Fahamu tu? Wala ina maana kwa meti shehe wa Bakwata hakosolewi eti ni serikali. Wao ndivyo wanavyojiita hicho. Tuenda juu kitukosoa sasa. Shehe wa Bakwata kikosea na kosolewa kwa sababu sio serikali. Serikali tunaijua. Simenielewa? Sio kaniambia sijui nini. Rais wa nchi, amiri wa nchi ni huyo. ni mmoja.
Simenelewa? Amini wa. Alafu sasa hawa serikali hawa sio wamewekwa na serikali. Serikali tumesema ina dini. Sisi yeye watu wa wapi nini? Fahimtu? Serikali haina nini? Haina dini. Sisi tutaulizi kwamba demokrasia ni dini. Ah, demokrasia sio dini. Tuna kwa sababu hatuna namna ya kufanya tumeridhia tunaitii serikali yetu. Sio unavyojitia tia ukubwa wa kiserikali sijui umeutoa wapi. Ukosee kwenye dini usikosolewe eti mimi ni serikali. Simenielewa? Eh? Sijui nini kwa sababu sasa hivi kila mmoja ana mufti yao. Hao ambao Ijumaa na Dhuhuri wana mufti. Swali na wao wana mufti. Sijui nini mufti? Sijui nini mufti? Fahamu tumekuwa. Kwa hiyo mufti wako, mufti wa yule, mufti wa kila taasisi akikosea anakosolewa. Fahamu tumekuwa. Anakosolea. Kwa hiyo jambo la msingi ni watu warudi katika haki. Sasa hivi wanajikomba kwa imasuku na wanatafuta umoja. Sasa hivi wanafanya umoja wa misikiti yote. Wanasaidiana. Ile nzengo yao, na nzengo ya kiizizi. Fahamu tumekuwa. Kwa hiyo jambo la msingi watu wafanye tamayus, wathibiti katika dini yao, wala wasighurike na wengi waliopotea. Mimi naomba niishie hapa. Namuomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika haki na tuimarishe katika sunna na atupe afya njema na atupe ujasiri wa kuitetea haki na tufungulie fahamu ya kuifahamu dini yake. Inna huwa liyu dhalika alqadir alayh. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.